Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Norėčiau paskirti šią aktualijų laidą amžino atminimo monsinjorui, kovotojui už Lietuvos laisvę, Alfonsui Svarinskui. Taip sutapo ir matyt Dievo valia tokia yra. Dėl to norime paskirti šią laidą monsinjorui Alfonsui Svarinskui, nes kalbėsime štai kokia tema. Ar įmanoma švęsti be alkoholio? Monsinjoras Alfonsas buvo didis kovotojas už blaivybę, nes tai irgi yra susiję ir su tautos laisvė, ir su asmens laisvė. Ir jisai paskutiniu metu kvietė visus bent iki naujų metų nelašo alkoholio. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis net savo vyskupijos tikinčiuosius specialiu raštu paragino nevartoti nelašo alkoholio bent iki naujųjų. Ir šiandien mūsų studijoje vieši Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Sveikiname.
Sveiki.
Ačiū, gerbiamas Aurelijau, kad ateinate į Marijos radiją šiomis temomis kalbėti, nes ir kalbant ir su kitais žmonėmis ir garsiais žmonėmis Lietuvoje tikrai pritariama, kad reikia kalbėti šią temą, nes taip ir pasakoma, kad reikia kalbėti, nes tuoj tauta prasigers. Ar tai tiesa, kad yra toks pavojus tėviniai mūsų tautai? Ar esam kažko išskirtiniai nuo kitų tautų šiuo atžvilgiu šią prasme?
Iš tikrųjų, aš sutikčiau su tais, kurie sako, kad reikia kalbėti ir daugeliu prasmių reikia kalbėti, nes tikrai esam sudėtingoj situacijoj. Jau kelintus metus esam sąraše labiausiai geriančių šalių. Aišku, galima pasiginčyti, kiek tikslus duomenis yra tokių šalių kaip Rusija, Baltarusija. Bet net ir nežiūrint į šitą šalis, mes galimgi pasižvalgyti ir kitur. Nebūtinai ieškot pačių blogiausių variantų, sako, dar yra blogesnių už mus. Bet klausimas, į ką tu lygiuojasi, tai jeigu mokykloje visi mokiniai lygiuotųsi patį blogiausią, kuris vos perkeliamas į kitą klasę, kažin ar čia būtų gerai. Aš manau, kad jeigu mes norim būti sveiki, norim, kad mūsų žmonės ilgą laiką nugyventų sveiki be ligų, kad mes mažiau turėtumėm nelaimio, įvairiausių nelaimingų atsitikimų, mes turbūt turėtumėm žiūrėti šalis, kurios mažiausiai vartoja ir kur tų bėdų yra mažiausiai. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į Skandinavijos šalis, į tokias kaip Norvegija, Švedija, kur lietuviai paprastai mielų norų bėga dirbti, gyventi ir sako, kad ten yra neblogai, tai ten tas suvartojimas yra bent dvigubai mažesnis negu Lietuvoje. Ir iš tikrųjų ten žmonės nesiskundžia, kad yra negerai. Nesako, kad yra blogai, kad daug smurtaujama, kad šeimose yra labai daug bėdų. Mes nesvarbu, kokį televizijos kanalą įsijungsi, kokį laikraštį paimsi skaityti, ištisai to žinutės, kažkas kažką papjovė, kur nors užsimušė jauni žmonės, nu iš tikrųjų jauni, 20-30 metų girti važiavo, kažką užmušė. Ir tokios informacijos yra pilna erdvė. Tai mes iš tikrųjų turim kažką tai daryti ir 2008 metais Lietuvoj Seimas buvo paskelbęs tuos metus blaivybės metais. Ir aš manau, kad tada priežastis, dėl ko ir politikai buvo susijęmę, buvo ta, kad buvo tokie keli rezonansiniai įvykiai, kurie matyt visus sukrėtė. Buvo užmuštas kelios iš tikrųjų šeimos važiavusios automobiliai su mažais vaikais, tai buvo padaryta girtų žmonių. Ir tada tas rezonansas buvo didelis. Tada jau buvo pradėta kalbėti, kad labai daug vaikų yra atvežama į ligoninės apsinuodijusi nuo alkoholio. Tas pats tebėra ir dabar. Ta statistika buvo pradėjusi truputį tvarkytis krizės metu, kai buvo priimtos kelios priemonės valstybės mastu, bet dabar jinai vėl yra prasta. Ir aišku, priklauso nuo to, su kuo lyginsi. Man dažnai tenka girdėti tokius paoponuojančius žmonės, sako, va jūs nebuvot Jungtiniai karalystėje. Nuvažiuokit, pažiūrėkit, kaip ten yra. Tai buvau aš to Jungtiniai karalystėje, iš tikrųjų mačiau, nėra ten gerai. Ir va vakar skaičiau straipsnį, kad per mėnesį 1000 vaikų yra atvežami lygų, nes apsinuodė taip pat alkoholiniais gėrimais. Tai yra šalių, kurios turi panašių bėdų kaip ir mes, bet jos ir elgiasi panašiai kaip ir mes. Ten alkoholis yra pigus, ten jų yra visur, taip pačiu Jungtinėje karalystėje yra giriamasi, kad net universitete galima prisigerti, yra pabas ten po paskaitų ar per paskaitas, aš nežinau, kada nori turbūt galėti ir gert, ir sako nieko tokio. Nu, ne visai nieko tokio. Iš tikrųjų, Britai labai dejuoja, kad situacija yra sudėtinga, stengiasi kažką daryti, bet jiem irgi sunkiai sekasi, nes gamintojai paprastai nenori, kad vartojimas mažėtų.
Švedijoje tai tikrai gerai, nes tik tai retekė būti, tai tik rajono centre ir tik viena alkoholio parduotuvė. Ten tokia tvarka. Jeigu nori nusipirkti, turi važiuoti rajono centrą ir tą vienintelę alkoholio parduotuvę.
Ir jinai dar dirba labai įdomiai, jinai dirba tikrai ne iki 10, jinai dirba, kiek žinau, iki 6 valandos vakaro, sekmadienį nedirba, šeštadienį gal iki pietų tik dirba, žodžiu, jeigu jau nori gert, turi gerokai pasirūpinti, iš anksto. Ir taip susigalvojęs, kaip čia pas mus naktį dasimušt, kaip liaudiškai žmonės sako, iš tikrųjų turėsi vargo, arba turi tada važiuoti į barą, kur gėrimas kainuoja brangiai ir daugiau neišgersi, nes viskas kainuoja pinigus.
Bet ta problematika didelio vartojimo mūsų tėvynėje, galbūt ne vienas pasakys, kad aš čia kultūringai vartoju, aš čia ne iš tų, kurie priklausytų prie tų prasigeriančiųjų ir tada prie ko čia šventės, mes galim galbūt švęsti kultūringai vartodami ir ar tikrai turėtume, pavyzdžiui, visi būti abstinentai? Ar yra toks dalykas kaip kultūringas vartojimas, kultūringai švenčiant? Ar čia irgi yra blogis?
Aš iš tikrųjų, kai gaunu tokį klausimą, aš visada prisimenu vieną iš savo kolegos pasakymą, ar dera tie du žodžiai, alkoholis ir kultūra. Ir jisai taip labai gražiai sako, kad tai yra tiek pat dermės, kaip sakyti, kad yra šlapia ugnis arba sausas vanduo. Iš tikrųjų, žmogus skiriasi nuo gyvulio savo gebėjimu susivaldyti, valdyti savo impulsus, elgtis, nu, iš tikrųjų, kultūringai. Pasiaukoti, kažką tai tokio padaryti, kas mus atskiria nuo visų kitų gyvūnų gamtoj. Ir tą mums leidžia daryti mūsų tą vadinamą aukštoji nervinė veikla, vat, ką mes iš tikrųjų turim, vat, nežinau, kiek žmonės išmano ir tą biologiją, bet gal kam yra tekę girdėti, kad kada žmogus yra pripažįstamas žuvusiu, mirusiu. Tai yra, kai žmogui yra nebefiksuojama va, tam tikros mūsų galvos smegenų dalies veikla. Tai yra smegenų žievė. Ir kai jinai miršta, miršta ir žmogus, nes nebelieka sąmonės. Žmogui gali veikti širdis, jis gali kvepuoti, bet jis iš tikrųjų yra nebegyvas. Jis nebegebėtų nieko nei kalbėti, nei suvokti. Tai ką padaro alkoholis, jisai va, tą mūsų smegenų žievę ir slopina. Jis ją išjunginėja ir pasižiūrėkit, kaip keičiasi žmogaus elgesys, kai jis girtėja. Ir vėlgi, vieną kartą studentai man atsiuntė tokį filmuką iš YouTube'o nufilmuotą, kaip kažkur tai džiunglėse gyvūnai ėda surūgusius, supuvusius tokius saldžius vaisius, kurie yra prikritę tiesiog nuo medžio. Ir aišku, jie ten fermentuojasi saulėje, pasigamina alkoholis, jie surūksta ir tie gyvūnai jų prisivalgo. Ir jie paskui ten voliuojasi, kažkaip griuvinėja. Ir vienas man labai toks patiko komentaras, sako, kaip žmonės. Labai panašus, vat jeigu pasižiūrėt gatvėje, kaip elgiasi žmogus, kuris yra prigėręs, jis labai panašus į tą beždžionę, žirafą. Ir jie iš tikrųjų nepaina vargšai, tie gyvuliukai prisijėdė. Jie nesugeba atsistoti, atsistoja griūvant nosies. ropinėja, jie nesusigauda nei kur yra, paeina, nukrenta, šliaužia, velkasi. Nu, iš tikrųjų, žiauriai tas vaizdas, nu, gal jis toks, iš tikrųjų, kaip kokiam komedijai atrodo. Jis sako, atrodo kaip žmonės. Tai gal ne kaip žmonės atrodo, bet žmonės gal atrodo kaip gyvuliai, kai jie prisigeria, iš tikrųjų, jie ir darosi kaip gyvuliai. Jie vulgarėja, jie banalėja, pasidaro tokie paviršutiniški ir... Nu, nežinau, kam yra gal tekę stebėti išgertuves, kam neteko, aš siūlau padaryti tokį eksperimentą ir pasižiūrėti ir pažiūrėti, apie ką žmonės kalba, kaip prisigeria, kaip keičiasi vat, temos tų pokalbių. Paprastai jos pasidaro labai tokios nu, banalios, vulgarios, jos baigiasi paprastai tais pačiais panašiais dalykais, dažniausiai žmonės ir susipyksta, pabaigoje, jeigu nespėja prieš tai dar nugriūti nuo stalo. Ir tai vadina kultūra. Ir iš tikrųjų gėrimas su kultūra nu, tikrai neturi nieko bendra. Mes galim išmokti ten nusukurti įvairiausių ritualų. Yra, žinau, net etiketo knygose parašyta, kaip ten reikia stalą serviruoti, kokius gėrimus, į kokias taures pilti, bet tai yra forma. Mes galim į tas taures ant stalo susistatę pilt bet ką. Ir tai taip pat bus kažkokia tai kultūra, kažkoks tai etiketas ir panašiai. Jeigu mes ten pripilam medžiagos, kuri keičia žmogaus psichiką, galų gale staltėse ir tauriai, jinai nieko nebedaro, jinai nieko nekeičia. Ir visiškai nesvarbu, koks žmogus tai pasielgia. Aš nežinau, ar dar trūksta tų pavyzdžių iš mūsų vat, kasdienos, mes žiūrim, irgi stebim, matom žinias. Pakankamai kultūringi žmonės, žiūrėkit, aukštus postus užimantis, teisėjai, policijos komisarai, žinių, įvairių TV šou vedėjai prisigeria ir pasidaro kaip gyvuliai. Žiūrėkit, keikiasi į kamerą, apspardo operatorių, susimuša, pridaro kažkokių problemų, užmuša žmonės ir panašiai. Tai čia nėra nieko kultūringo. Ir man labai patiko vieno iš muzikantų pasakymas, tų, kurie koncertavo vienam iš tokių blaivių festivalių, sako, va tu, kai groji žmonėm, kurie yra neprigėrę, sako, yra netgi tam tikra ir baimė tokia, nes tu žinai, kad tie žmonės iš tikrųjų girdi. Iš tikrųjų supranta, ką tu darai, jie nėra prisigėrę, jie tikrai vertina tave. Ir jeigu jie tave įvertina gerai ir matai, kad jiem patinka, tai tu gali būti 100% tikras, kad tu kažką gero sukūrėjai. O jeigu tu prisigėrusių žmonių miniai groji, kurie valiuojasi po purvyną, tai ką ten gali žinoti, jiems iš tikrųjų bet kągi gali groti. Jiems viskas yra gerai. Ir iš tikrųjų tai nėra nei socialumo išraiška kažkokia. Ir kaip žmonės sako, vat, mes išgeriam tam, kad atsipalaiduot, pasidaryt socialesniais, kad galėtum išsikalbėt. Bet vėlgi grįžtant prie kalbos turinio, koks jis yra tas turinys, kai tu esi prigėręs, apie ką žmonės kalba tada. Ir man yra ne vieną kartą tekę išgirsti. Iš draugų sako, žinai, išgerkim, bet pasišnekėsim nuo dūšios. Sakau, dabar negalim iš tikrųjų to padaryti. Kas trukda? Ko reikia, nu, iš tikrųjų, ko trūksta, kad galėtum pasišnekėti? Ir sakau, kiek šnekėsimės? Pusę valandos. O paskui aš sakau, galiu pasakyti priekį, apie ką šnekėsimės, jeigu būsim prigėrę. Tai tos temos bus tos pačios, kurios būna visada. Nes daugiau galva nebeveikia, jinai nesukuria ten. Nieko ten viskas užsiblokuoja, žmogus iš tikrųjų nugyvulėja.
Paminėjo tokį dalyką, gal kam yra tekę stebėti išgertuves. Kai žmogus apsisprendžia na, į to keliu, blaivybės keliu, gal net abstinencijos keliu, gal tiksliau būtų galima sakyti. Yra tokia problema iš tikrųjų. O to bendravimo per šventes, kaip aš tada švesčiau? Kaip man tada elgtis, nes tikrai na, yra tokia patirtis, kad tu dalyvauji ten, kur dalyvaudavai ir iš tikrųjų tas socialumas, matai, kaip kiti girtėja ir tu liki vienas toj kompanijų, nebėra apie ką kalbėti, nebėra ką veikti. Po truputį tada iš tikrųjų atsiskiria. Tavęs pradėt paprasčiausiai nebekviest į kažkokius pasibūmius išventes ir nu, išskiria, nes kitiems turbūt irgi nejauku, kai aha, mes čia geriam, nu, išgerk, nes nu, mum nejauku, jeigu mes geriam, kad mūsų tarpė yra blaiviai vertinantis situaciją žmogus. Nebent yra naudinga, kad jis išvežios visus namo paskui. Tai vat yra nauda tokį žmogų turėti. Bet jeigu to poreikia nėra, dažniausiai na, yra tas sunkumas. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie tai?
Iš tikrųjų, gal tai yra ir viena iš baimių žmonėm, kurie sako, nu, kaip aš būsiu? Nu, iš tikrųjų, ką aš darysiu, kai aš būsiu negėręs, kaip man tikrai reikės elgtis toj kompanijoje ir kaip čia žmonės mane priims. Na, ko gero, yra keli dalykai. Pirmiausiai, tai mes gerti išmokstam turbūt nuo vaikystės. Mes matom taip darant, mes taip įprantam. Už tai tas kitoks elgesys mus iš tikrųjų gazdina, nes žmogų visada gazdina tas, kas yra nepažįstama. Kai tu nežinai, kaip bus, yra labai, nu, baisu, nejauku, nes gali būti blogai, gali kažkas tai nemalonaus atsitikti ir visada yra liktai saugiau daryti taip, kaip yra įprasta. Tai tada nieko baisaus, nu, neatsitiks, tu žinai, kaip reikės elgtis ir panašiai. Tai būna gal dažniausiai du tokie dalykai. Pirmiausia, tai jeigu žmogų pradeda nebepriimti kompaniją, kur yra gerinti, aš labai abejoju, kad tam žmogui yra vieta šitoj kompanijai. Nu, jeigu mane kas nors, nu, sakykim, pradeda ar nebekviesti, ar nebenorėti su manim būti tik dėl to, kad aš negeriu, tai aš manau, tai yra pirmas ženklas, kad man šitos kompanijos reikia pradėti vengti ir stengti susirasti kitą. Nes jeigu tai yra mano draugai, manęs iš tikrųjų jie niekada neįsmerks už tokį elgesį, nei aš gausiu kokiu nors priekaištu, nes jeigu tai yra draugas, tai jis gerbia mano sprendimą. Ir iš tikrųjų, iš savo draugų aš nesu nei iš vieno, niekada išgirdęs jokios pastabos, ar kažkokio tai pasakymo, kad ką tu čia, ar žiūri, ar kaip tau čia atrodo, ar kad tu gal išgerk, ar panašiai. Esu išgirdęs tokių pasakymų iš žmonių, su kuriais aš nelabai turiu ką nors bendro, bet man visiškai nesvarbu, ką apie mane galvoja. Nes jeigu aš pradėčiau dabar visų žmonių norus aplinkui vykdyti, kaži ar spėčiau. Per dieną tų norų būtų tie, kad turbūt visų niekada ir neįgyvendinsi. Vienas vieną norės, kitas kito norės. Ir iš tikrųjų, normali kompanija, jinai priekaištų niekada nesakys. Aišku, žmonės aplinkiniai, tie, kurie išgerinėja, dažnai jaučia diskomfortą. Nes jie supranta, kad tas žmogus juos iš tikrųjų mato. Prisigėrus nelabai tenkas ir matosi, kai visi vienodai prigeria, visiems vienodai jokinga. O tas žmogus, jisai mato tą tikrąją situaciją, bet aš manau, kad, nu, vėlgi, jeigu žmogus tokį sprendimą priima sąmoningai, tai jis tą nedaro tam, kad iš kitų pasijuokti. Juk nėra tokio tikslo. Jeigu aš nusprendžiu negert visiškai ar nevarto, tai aš to nedarau dėl to, kad kaip nors sumenkinčiau tuos kitus žmonės, kurie tokio sprendimo nėra padarę. Tai yra jų reikalas iš tikrųjų, kaip jie nori savo gyvenimą nugyventi ir aš niekada jų nei smerkiau, nei teisiau, nei kažkaip kreivai juos žiūrėjau. Dažniausiai būna tokių juokingų situacijų, kad žmonės laukia ypatingai iš manęs kažkokiu tai priekaištu. Ir jeigu atsisėda prie stalo šalia, tai bijo gerti ir sako, ką tu dabar sakysi, sakau, aš niekada nesu niekam sakęs. Tai yra jūsų reikalas, jeigu jūs manot, kad jums reikia gerti, pirmin, jūs gerkit, kiek jūs norit. Ne vienam nesu nei butelio, nei taurės atėmęs, iš tikrųjų tai yra, va, Dievas tikrai davė žmogui laisvę nuspręst, kaip jisai nori daryti. Mano reikalas yra pasakyti, kas iš to bus, o tavo reikalas yra nuspręst, tu nori tokių pasiekmių, nenori. Ir iš tikrųjų gal būna tokių situacijų, kai žmonės susilaukia priekaištų, bet labai dažnai būna ir taip, kad kai kompanijoje atsiranda vienas negerintis, atsiranda ir dar du, trys, kurie prie jo prisijungia. Nes būna tokių pasakymų, sako, vat žinai, kaip gerai, kad tu negeri. Aš irgi taip norėjau, bet aš kažkaip labai nenorėdavau nuolat atsikalbinėti. Na, aiškinti, dėl ko aš negeriu, teisintis, įrodinėti, kad aš čia tikrai nesigydau nuo kokio alkoholizmo ar psichinės ligos. O galų gale, jeigu žmogus ir gydosi, žiūrėkit, kaip yra įdomu. Vat žmogui dėl gėrimo paprastai teisintis niekada nereikia. Jeigu pasakai, kad gersi, tai tau tik tai paklausia, ką tu gersi. Ir tau siūlo, ten pilsto ir panašiai. Jeigu tu pasakai, kad negersi, dažniausiai tau reikia pasiaiškinti, kodėl.
Taip.
Tai irgi yra kultūros trūkumas, tai tiesiog žmogaus sprendimas. Nu, aš dėl daugybės priežasčių galiu negert. jeigu tai yra jauna moteris, gal jinai laukiasi, gal jinai nenori to visiems sakyti ir pasakot. Gal iš tikrųjų žmogus turi problemų, nu, kažkokių tai psichinių ligų, ar serga ten, ar depresija, ar dar kažko, geria vaistus. Gal jis nenori to visoj kompanijoje prie stalo visiems aiškinti, dėl ko jisai negeria. Kodėl dabar kiekvienas turi pasiaiškinti? Mes visi puolam aiškintis, kodėl lakstom į tualetą, pavyzdžiui. Gal vyrui yra problemų su prostatais, kad atsistoja prie stalo ir visiems viešai pasiaiškina, kodėl jis tą tualetą bėgioja. Ne. Tai yra mūsų reikalas ir žmonės aplinkui turėtų susiprast, kad negalima žmogaus spaust ir klausinėt ir liepti jam pasiaiškinti. Ir iš tikrųjų čia yra gal tokia mūsų mentaliteto problema. Aš manau, kad mes ją išauksim, mes ją išauginėjom po trupučiuką. Ta kultūra pradeda atsirast ir to spaudimo, bent jau kiek aš girdžiu, po truputį mažėja. Ir toks žmonių apsisprendimas, jis jau yra pradedamas gerbt. Gal jis negerbiamas kokioj landiniai, kur vis dar pasakoma, kad tu ką negerbi manęs ir negersi. Bet kultūringų žmonių bendruomeniai prie žmonių jau vis mažiau kabinėjamasi, nes man yra daug tekę keliaut, tai kultūringoj šalyje, jeigu tu pasakai, kad negersi, tai tavęs tiesiog paklausiu, o ką jums atneš tada, vandens, sulčių, ko jūs norit, bet nepuola klausinėti, o kodėl, o ką čia sugalvojai. O tu sergi gal kuom ar panašiai, kaip tas atrodytų?
Išsiskirt nori.
Gal išsiskirt nori, tiesa, su to išsiskirt. Irgi teko labai įdomų komentarą skaityt irgi vienam iš socialinių tinklų. Viena iš mano kolegių persintė toks piktas komentaras, žodžiu, jinai ten irgi, kaip supratau, pasakoja apie kažkokį gal blaivų festivalį. Komentaras buvo maždaug toks, kad bet tie negerintis, tai kokie žūlus, jie taip viešai demonstruoja tą savo negėrimą, negalėtų jie kaip nors tyliau negert. Žodžiu, kur nors pasislėpę, kokiam, nežinau, turbūt rusy, sėdėt, tylėt savo ir negert. O dabar įsivaizduokit, negeria čia viešai ir visus nervuoja. Tai tokie pasakymai, nu, iš tikrųjų, jie rodo tam tikras, nu, tų pačių žmonių problemas. Nu, jeigu jam taip kliūva, matyt, kad žmogus turi tų problemų su gėrimu, jisai jaučiasi nebegerai pats gerdamas ir jį tiesiog dirgina, nes kai tu matai, kad kažkas gali tą padaryti, tai kyla visokių ten vidinių konfliktų, matyt, neišspręstų iki galo ir pasidaro labai nemalonu į tos aplinkinių žiūrėti. Tai vat aš noriu paraginti tiesiog, kad žmonės turėtų savo nuomonę ir tą nuomonę, nu, iš tikrųjų gintų, nes, nu, mes daugybę dalykų gyvenime darom, apsisprendžiam. Ne dėl visų mes privalom aiškintis. Bet jeigu mes apsisprendžiam sveikatos prasme teisingai, ar mes nusprendžiam pasportuot ryte pabėgiot, ar mitybą pasikoreguot, ar mes trukyt, ar nustot vartot alkoholinius gėrimus, tai dėl to džiaugtis reikia. Iš tikrųjų, reikia pasistengt aplinkui tokius palaikyti žmonės ir pagirti ir pasakyti. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad tie, kurie ir papriekaištavo, jie giliai širdį supranta, ką išdarinėja. Ir reikia tokius žmonės tiesiog, nu, užjausti ir suprasti.
Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbame, ar įmanoma švęsti be alkoholio. Studijoje svečiuojasi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga, laida vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Mes tęsiame laidą. Ar yra kokios nors iniciatyvos, ar čia tik tai tokios, nu, utopinė idėja, kad gal būtų įmanoma švęsti šventes be alkoholio, gal yra kokių nors Lietuvoje iniciatyvų, kur jau imamasi to ir kartu, ir bendromeniškai, nes aš pamenu, tarnaujant Raseinių parapijoje, ten teko darbuotis vikaru, bendraudom su Raseinių bardais ir jie negerintis ir buvo festivalis bardų ir kažkas iš jaunimo ten paminėjo alų, garsiau biški, tai nuo scenos, sako, kas paminėjo alų, čia šiam festivaliai ta žodis draudžiamas, tai tikrai įspūdį padarė, kad tikrai gali būti intelektualios muzikos festivalis ir visiškai be alkoholio ir netgi taip reaguojant į publikos pareiškimus, kur išgirsti alkoholio pavadinimą. Ar yra dabar kokių nors iniciatyvų, gal tikrai nespaminėjote apie tai, kad išaugom po truputį iš to mentaliteto alkoholinio mentaliteto, gal tai būtų galima pavadinti.
Iš tikrųjų, tų iniciatyvų yra pačių įvairiausių. Ir pradedant tokiom, vat gal kaip jūs paminėjot, mažesnėm, vat kur žmonės tiesiog patys bendruomenėse pradeda galvot, ką čia reikia daryti. Yra, žinau, įvairiausių ir tokių asmeninių iniciatyvų. Žinau, yra kunigų, kurie paragina per laidotuves bent jau žmonės negerti iš tikrųjų ir bent jau paminėta mirusi artimą žmogų.
Atsiprašau, truputį gal pertrauksiu, mums paskambino. Gal išklausykim klausytoją, paskui pratesim.
Klausytoja Sandra.
Prašom, Sandra.
Gerbėjau su Kristai.
Per amžius amen.
Čia norėčiau pakalbėti tą temą, nes pati esu negerinti ir tikrai niekada nevartuosiu. Įsibrėžus, ačiū Dievui. Ir norėčiau pasakyti, kad tikrai, kuris žmogus yra nesisprendžia labai daug tiek asmeninių, tiek visuotinių problemų. Nes aš turiu aplinkinius labai geriančius ir, nu, aišku, žinoma, esu neprimta tokioj bendruomeniai, kaip sakom, kurie geria, bet labai džiaugiuosi, kad kaip pati negeriu ir nevartoju ir su Dievo pagalba tikrai tikiu tą įveiksiu.
Ačiū, Sandra, už pasidalinimą, už jūsų skambutį.
Tai va, tai kaip ir sakiau, iš tikrųjų viskas prasideda nuo tokių ir asmeninių dalykų, bendruomeninių dalykų ir žinau, kad dabar atsiranda tokių idėjų, jaunimas jau vestuves daro, blaives, žinau, kad reakcijų būna visokių, viena mano kolegių pasakoja iš tikrųjų, kaip reagavo ten giminaičiai, artimieji, kuriem buvo pasakyta, kad nebus geriama, tai sako, vis tiek gal aš bent jau savo kambarį po to galėsiu ten vienas pas truputį išgerti. Tai sako, tvarkoj, tik tai to su visais nedarykit. Tai aišku, yra žmonių, nu, visokių, yra tokių, kurie tikrai savo gyvenimą matyti neįsivaizduoja be to gėrimo, nu ir ką padarysi. Tai tikrai aš nenoriu pasakyti, kad čia visi staiga turi patapti idealiais, teisingais ir visi turi būti abstinentais, taip ko gero niekada nebus. Bet turi atsitikti taip, kad negerimas turi būti toks pat normalus kaip gerimas.
Mums dar paskambina.
Klausytoja Irena iš Kauno.
Prašom, Irena.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Pirmiausia, labai didelis džiaugsmas, kad tokio klausimu kalbat. Ir begalinė pagarba gydytojai Verygai, kurį tikrai labai visi gerbiam. Ir norėčiau pasidalinti tokią vieną labai gražių patyrimų iš jaunimo. Dabar dažniausiai galvoja, kad jaunimas nelabai gali. Ir žinot, buvo toks dalykas, kada mano dukrai jau suėjo 16 metų ir mes ieškom kavinukių, kur galėtų atšvesti jinai su savo klasiokais. Tai kavinukė sakė, ne, tikrai mes jų tokių nepriimsimo, jeigu dar be tėvų, sakau, jie tikrai be tėvų, bet labai kultūringai. Nes jie nori be alkoholio, sako, šitaip nebūna. Ir tada mes užėjom į vieną kavinukę, kur prisiprašė, mes pasakėm, kad garantuojam, nes tikrai jie be jokio alkoholio švęs, aišku, didelė ten dalis tų jaunų žmonių susirinko, jie ten visokius žaidimus pravedė. Ir kai mes nuvažiavom jau 12 valandą pasiimti vaikų, tai ten tos visos ir padavėjos ir ta direktorė sakė, mes esam šokiai iš tiesų, kad šitiek daug jaunų, visiškai be alkoholio, labai gražiai atšventė ir sako, jiem net to nereikėjo, sako, jie viską padėjo mums sutvarkyti ir va šitą dalyką reikėtų gal daugiau plėsti, nes labai dėkui gydytojai Verygai, kurie šitais visur propaguoja ir mes visi, tėvai, jaunimas turim tą sakyti, nes tiesiog tapo vos nenorma, kad šventės turi būti ir baisiausia tai yra tada, kada per 12 šimtadienius padedamas šitas alkoholis. Ten tarkim tėvai, tai tėvam ir padėkim, bet nemokiniam, net ir alus. Tai ačiū jums neišpasakytai už šitą kovą ir mes visi, kurie galim, tėvai, mes mokytojai, tai visur turim pabrėžti, kad ta gražaus blaivaus gyvenimo būda. Na, ar aš esu abstinentė? Ir taip ir ne. Gal šampano taurę kažkada pakeliu, bet šiaip tai visada parodau, kad blaiviai gyventi yra nuostabu. Ir kai man sako, tai kaip tu čia neišgersi? Sakau, bet kai tu nenori kokios silkės, tai aš tau negrūdu. Ir nesakau, kad kaip tu čia silkės nevalgai ten kokiam baliui. Tai sakau, va, kai tu ten silkę kokią suvalgysi, nors žinau, tas žmogus nevalgo, tai aš tada alkoholio išgersiu. Tai, na, taip, taip tiesiog juokais nuleidi ir žmogus tada supranta, kad tikrai tai nėra blogai, tai galima būti linksmų ir tokių. Tai labai labai ačiū Jums, dėkui ir kad Viešpats globotų visus visus žingsnius, kurie Jūs kovojat ir einant su Viešpačiu. Ačiū, gražios dienos ir Viešpaties palaimos.
Ačiū, mėla Irena, už Jūsų skambutį ir už Jūsų šitokį nuostabų pasidalinimą.
Tai iš tikrųjų, ačiū labai ir tai yra dar vienas pavyzdys, aš jų žinau ir daugiau, esu prisiklausęs ir girdėjęs iš savo pažįstamų ir draugų ir apie tai, kaip yra reaguojama į blaives vestuves ir kaip reaguojama į blaivius pasibuvimus ir iš pradžių visi sako, ne, čia nieko nebus, bus baisiai liūdna, ką jūs čia veiksit. Paskui visi reaguoja labai panašiai, sako, o, kaip buvo įdomu, kaip iš tikrųjų viskas gerai, nieks neapvemta, nieks neišdaužyta, viskas tvarkoja. Atsimenu, vienas iš tokių pastebėjimų, varom toks yra festivalis blaivus, jau jis šią vasarą buvo antrą kartą, ir vienas iš tokių pastebėjimų buvo, kad ten labai švarūs tualetai. Visas tris paras būna labai švaru, saugu ten nueiti. Ir vaikai patenkinti ir panašiai. Nu, reiškia, blaivus žmogus, jis nėra gyvulys. Jis sugeba aplink save susitvarkyti, sugeba nepriteršti, sugeba nesuniokoti, elgiasi iš tikrųjų kaip žmogus. Tai va, tų iniciatyvų yra pačių įvairiausių ir taip, pradedant dideliais festivaliais, kurie jau kelis metus vyksta. Vienas didžiausių yra turbūt Naisių vasaros festivalis, kur ten, kiek žinau, keliasdešimt tūkstančių žmonių suvažiuoja ir jisai vis didėja ir didėja.
Tai nepasiteisina tos baimės, kad nebus žmonių.
Nepanašu, kad jisai išnyktų ten. Aš kai buvau prieš, ne šią, bet praeitą vasarą, buvo problema rasti vietą automobilį pastatyti, jau net ne miestelį, bet prie miestelio, kur ten aikštelės didžiulės padarytos automobiliam laikyti. Pilna žmonių, pilna šeimų su vaikais. Visiems ramu, žmonės šypsosi, vaikščioje žiūri koncertus, spektaklius ir panašiai. Nepanašu, kad jiem ten ko nors trūksta. Varom festivalį, tas pat žmonės suvažiavę, linksminas, šoka, užsiminėja, yra saugu vaiką paleisti, vaikščioti ten, nežinai, kad tikrai ant jo nieks neužgrius, netims iš jo kažko, nenukenties, žodžiu, yra saugu, tiesiog ramu. Ir dabar žiūriu, kad šita idėja užsikrečia ir kiti miesteliai, jau daugiau ir daugiau miestelių paskelbė, neklystų berods Pakruojis, padarė savo miesto šventę be alkoholio ir kiti miestai apie tai galvoja. Ir tenka vis paskaityti spaudoj interviu tiek ten su seniūnais, su vicemerais, skaityti jų nuogąstavimus. Dėl to, kad verslininkai dažniausiai stoja piestu ir sako, kad mes čia boikotuosim tas jūsų šventes ir galėsit patys maždaug ten ir švest be to savo alkoholio, jeigu jūs čia neįsileidžiat ir neduodat licenzijų. Ir paskui, kai paskaitai straipsnius po, tai paprastai visi patenkinti. Patenkinti ir miesto valdžia, ir žmonės patenkinti, ir pasirodo, kad jokių ten boikotų neįvyksta. Žmonės susirenka, gerai praleidžia laiką. Vadinasi, tai yra tiesiog mitai, tai yra įsivaizdavimai ir kaip ir sakiau laidos pradžioje, kad žmogus paprastai bijo visko, ko nepažįsta. Nežino, kaip bus, ir tos baimės paprastai nepasiteisina. Gal tik tai reikėtų žinot vieną dalyką, kad kadangi mes esam užaugę tokioj kultūrai, kur šventės yra švenčiamos išgeriant, blaiviai šventė reikia pasiruošti. Reikia truputį įdėti daugiau pastangų pradžioje, kadangi mes tiesiog nemokam. Žmonės, kurie yra įpratę švęsti prigerdami, jie tiesiog sėdi prie stalo, geria ir laukia, kol apsvaiks, o tada daro bet ką. Ir įsivaizduoja, kad čia yra labai didelė šventė. Blaiviai šventė, iš tikrųjų, organizatoriai turi pagalvoti, ką reikia veikti. Ir vat kaip čia viena iš klausytojų skambinusių pasakoja apie vaikų gimtadienį 16. Tai jinai labai gerai paminėjo, kad buvo žaidimai visokie, buvo užsiėmimai, turi būti kažkas, ką žmonės gali daryti, negerdami. Iš tikrųjų, tai nėra tik sėdėjimas prie stalo ir silkės valgymas ar dar kažko, nes tada tikrai bus nuobodu, nebus ten ką veikti. Turi būti ar kažkokios tai dainos, turi kažkas mokėti jas užvesti, gal galima kokių ten žodžių atspausdinti, kad žmonės, kas nemoka tų žodžių, galėtų padainuoti žodžiu, tiesiog pagalvot ir tam trupučiuką pasiruošti. Ir tada žmonėm, kai jie jau įsišėliuoja, paprastai nieko netrūksta. Žmogus, kol išsijudina, yra labai natūralu, kad mes atėję į nelabai pažįstamą kompaniją, truputį visi jaučiamės nejaukiai. Kol pradedam bendrauti, įsikalbam. Yra iš tikrųjų tokių iniciatyvų, kad paraginti valdžią imtis priemonių, kad visi renginiai, kur nepilnamečiai yra, jie būtų be alkoholio, ir čia yra tokio dainininko visiems turbūt žinoma Andriaus Mamontovo ir Ramūno Karbauskio tokia iniciatyva, yra peticija internete, kurią galima rasti tiesiog į paiešką įvedus žodžius renginiai be alkoholio iki 18 metų, kad visi renginiai, kur lankosi vaikai, kad ten alkoholiniais gėrimais nebūtų prekiaujama ir jie nebūtų vartojami. Nes tai yra jau be sveikatos dar viena priežastis, dėl ko tam tikri renginiai, aš manau, turėtų būti blaivus. Nes labai dažnai sakoma, kad o reikia vaikus mokyti kultūros kažkokios negert. Tai kaip juos reikia išmokyti, jeigu kai tik juos kur nors nusivedi, ten ištisai išlitinėja girti žmonės. Ištisai yra pilstomas alkoholis, dauguma žmonių vartoja ir apsvaigia apgirti, tai tie vaikai ir išmoksta. Jie taip mato nuo mažiausių dienų, jie taip išmoksta ir įsivaizduoja, kad taip turi būti. Tai vat kas, kam įdomu, gali iš tikrųjų pasieškoja po tą peticiją dar pasirašyti ir tokiu būdu prisidėti.
Ir jau visai baigiantis laidai, dar noriu vieną klausimą daktarui Aurelijui užduoti. Įstatymas rugsėjo pirmą drausti prekiauti alkoholiniais gėrimais. Yra tokių sakančių, kad nieko tai neduoda ir niekas čia nepasikeitė. Kaip yra iš tikrųjų?
Iš tikrųjų, dabar jisai yra truputį pakeistas ir negalima parduoti tik mažmeniniai prekyboje, tai reiškia parduotuvėse. Baruose, kavinėse tas alkoholis jau yra dabar pardavinėjamas ir buvo gal 2 metai, kada buvo negalima parduoti visur. Ir žmonės labai gražiai pasakoja, ką matydavo. Matydavo, kaip 12-okai ar net ir studentai kavinėse, pizzerijose iš alaus bokalų gerdavo pieno kokteilį ten ar dar kažką ir švęsdavo rugsėjo pirmąją. Tai tuo metu, kai nebuvo galima visur parduoti, iš tikrųjų buvo fantastiški rezultatai. Aš turiu dar interviu išsisaugoję su greitosios pagalbos stočių vadovais, kurie pasakojo, kad tą dieną ne tik kad vaikų apsinuodijusių, bet ir suaugusių nelabai būdavo vežama į ligoninę, nes kai žmonės neprigeria, tai paprastai ir nesimuša, ir dar visokių ten problemų nebūna. Žodžiu, nelabai turėdavo ką veikti greitoji pagalba tą dieną. Dabar, aišku, ta situacija yra truputį pasikeitusi ir mūsų kabutėse barai yra tokie, kai kurie, kurie tiesiog ir prekiauja išsinešimui alkoholiu. Ir ta priemonė yra ženkliai mažiau efektyvi, negu buvo prieš tuos kelis metus. Ir iš tikrųjų, spaudimas leist prekiauti bent jau baruose buvo didžiulis, nes buvo, atsimenu, ir argumentus buvo sakoma, ką pagalvos užsieniečiai atvažiavę į mūsų šalį, negavę išgert bare. Aš nežinau, ką jie pagalvoja išėję vakariai į gatvę, kai yra baisu išeiti į gatvę. Kaži, ar jie geriau galvoja apie šalį, kai tu žinai, kad ten yra nesaugu, ar jie geriau pagalvotų apie šalį suprasdami, kad jinai turi problemų ir bando jas spręsti. Užsieniečiai, aš manau, čia buvo tik pretekstas. Rugsėjo pirmą matyti yra daug parduodama gėrimų, yra daug tų vaikų, kurie perkasi tos gėrimus ir geria, nes žinom, kiek jų yra vartojančių ir verslininkai tiesiog buvo labai nepatenkinti. Tai tos priemonės jos duoda rezultatų, bet aišku, visiškai uždraust visom dienom tai taip nebus. Gali būti viena kita diena metuose, kada taip galima daryti, o aš manau, kad tėvus reiktų tiesiog paraginti, sukurt vaikam tokias aplinkas ir situacijas, kada jie galėtų švęsti ir linksmintis ir neišgėrė.
Džiugu girdėti, kad jau keičiasi po truputį tas mentalitetas ir yra tikrai gražių iniciatyvų, šventimų be alkoholio iniciatyvų ir liudijo ir klausytojai. Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėjome, ar įmanoma švęsti be alkoholio. Pasirodo, tikrai yra įmanoma. Studijoje svečiavosi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas, ir norėčiau pabaigti šią laidą iš Švento rašto žodžiais, apaštalo Pauliaus žodžiais parašytais laiške Efeziečiams 5 skyriuje 17-18 eilutėse. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi palaidumas, bet būkite pilni dvasios. Garbė Jėzui Kristui.